الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو قفي أبو بي متوانا جوك زولا مديني نبي مكبيوك لابلكو أولا ما هو البدعة وما هي البدعة ما المراد بالبدعة بدعة شكي وكزر مدين شكي قطر بن ينجل يوم مني وملم بقنو شيخ محمد ابن صالح العثيمين مشتوش شرح لمعة الاعتقاد يقامب البدعة اجتوى كزر مدين ما احدث في الدين شكي تايكبوا ومديني cheche kitandi kwa omudini ala khilasi nga kitandi sho mudini nga chaukana makana alayhi nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam makana alayhi nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam chaukana kwembera kukora kuchekera mpaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam
bin abi
Chika weta nuru kumana alakiza Kika ina muslima Nenge yao kana Kiyoshwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Niba sahababe Au amalin Uwanga chukurwa mukurwa Nga chao kana Kunjigiza weshwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Niba sahababe Chima ita bidaa Bidaa Chechecho na Echitani kwa umu dini Nga chao kana Kumbela ويشوى محمد صلى الله عليه وسلم جاليك نبا صحابة به كبيرم وذكرزة أبا مبكوروا اتشتوى لكم point يوكو بيري امتاكو جا بدا بدا اكسيزة مهنية نيولينو اينا امتاكو بيري بدعة اعتقادية بدعة أبا كسرم الدين وكوين ذكرزة وبدعة عملية نو كسرم الدين وكوين بكوروا فمن أمثلة بدع الاعتقادية ميمك بيوكولا بلاك بيوكوزولا نغان ذكرزا بدعة الخوارج بدع زاباتي أبو خوارج أبو خوارج ولذلك تقام أبو خوارج مبتدعون بنا بدع الواتي كوان ذكرزا أبوه ميبالينا مذكرزا Sia zikiwa ushuwa maharibu wa fe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Muulize misomuja mganda fe, Sheikh Muhammad Quraish Mazinga, nga wasumisa kuwa khawariji, ni mutegele nzikiriza yawe. Banabida abo kubiri wa minu wa kumanya, nurecha aba khawariji, banabida. Echwa kubiri, Hizbu Tahariri. Aba khawariji bebaruwa, bebaka afuwaza, buli musilamu nga tubasinzira ku ntegera y'abatukulimira baki balongo era bategera obujuzi nga babwagala okubutegera nga tubazze eri bamanyi wa busilamu wadde abatukulimira balongo bahizbu tahariri nabo tubasomesako abokusatu abashia wa arawafid nabo banabida abokuna abakadiani Nyeba nabezo nabida izanzi kiliza. Aba kutano. Aba spidika. Nyeba nabida. Aba mukaga. Aba sufi. Jituta tasawuf. Bida utasawuf. Aba sufi. Aba naba sufi. Bali mwebi kabi inji. Nyeba fanewiasi ngo kwa tikirira. Bisatu. Waluwa wakadiria. Abakiriza mutarika ya Abdul Kadir Sheikh Abdul Kadir Jailani nabele baita bashaziria abakiriza mutarika ya Sheikh Abdul Hasan Shaziri nabelawo ni ba jamaa tu tabligh babe twakaza kuba zikiri kalenge nabo bayingira mu basufi abo naba twalinga banabida bava mulama kwa ahli sunnati wal jamaa ebikuleka ya bid'a ezebikolwa bid'a mutafa ku bid'a ezebikolwa muzo mulimu bid'ul maulidi annabi sallallahu alayhi wa sallam bid'u zaya al-ihtifal bi maulid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam okoro mukoro gwa mazali bagwani gombaka sallallahu alayhi wa sallam omutokoro mukoro gwa mazali bagani nabi sallallahu alayhi wa sallam kiri bid'a alwachi kuwanga nabi sallallahu alayhi wa sallam mazali bagaga kuzangana kola ki lunaku ki kati gobori kisa no okora mukoro tugambo zudde ozudde nanyini mukolo si watu yakola muzingiramu n'omusiraamu okuzanga birthday buli mwaka obeyo omwana obeya mukyala obeya taatawe kubanga lwaki tekimanyiddwa mu ummeno twali omu batukulembera abalongofu abakuza amazaalibwa gwabwe okujjako bakuzanga bonna amazaalibwa gwani bonna bakuzanga amazaalibwa gwani gannabbi sallallahu alayhi wa sallam nga bagakuza nakusiiba echo kiyingira mu bid'i omuntu okuza birthday wakadhalika obokuza amafa nti unakutata oluyafa tukola wedduwa oba tukola kyona kino oba tusaddakirako nokomeka okusaddaka nokufa kwa unakutata oluyafirako ebira bid'a lwaki kubanga tekimanyiddwa mubatu kulemera tibakuzanga ennaku ezikoze eki abantu zebafiiriddeko wakadhalika waliwo mu Buganda bid'a ya madaga mbogo mbogo bwe yavaawa ezanziba n'akomawo abazze oluvannyuma olw'okwagala ennyo mbogo n'ebirungi byakwera obusiraamu bwe Uganda basalawo balufula olunaku olukulu olw'ekijjukizo ng'era basomerako ebyafa bya mbogo era ne balufula olunaku olw'obusiraamu ngera bakiraba nti ddiini omusiraamu senga agenda ku mukolo gofa kadibutada afi ddiini aba azudde muki mu ddiini muzibu ku bid'a azikaari eziyimbibwa kuyimba azikaari mu swala naddala mu ramadaani ashhadu an la ilaha illa llah astaghfirullah nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar allama innaka nokumuli okubeera ng'ebigambo tebyatuka buki azikari ezo zaagala kuyigwa biyigwa so si bintu bya toni tumutambulire ku toni emunga bwe muwunda amaki nolwekyo okuyimba azikari zimu ku bid'i ezaatiikirira bali abamanyi batuuka n'okugamba n'okuyimba edduwa oba okusoma edduwa ng'asoma kiki Qur'ani nga mutera okuwira abawarabu nga basoma eddwa nga basoma Qur'ani amanyi bagamba si manhaja nabi sallallahu alayhi wa sallam edduwa sheikha yani maze osoma Qur'ani yani wadda allahumma anta allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wasiku nadobozi nga asoma kiki nga asoma Qur'ani n'okujiwanvuya edduwa oba kunuutu okwanvuya kunuutu neeva ku kigero ombaka sallallahu alayhi wa sallam kyasoma abamu netuuka kunuutu etuuka n'okusinga esala ya tarawiya yonna olw'obuwanvu n'abasaba ekisaba ekiminisa nebabasabira ekiminisa ekiminisa nekikola ki nekibagwako emikono nebakiteeka wansi amina amina nebatuuka nebabivaako nga bala baseeka asaba saba takola kya so nga ate nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakosanga kyebaita jawami'ul ad'iya edduwa ezikola ki eziina amakulu agabuna walidhalika kunutyo mbaka sallallahu alayhi wa sallam yalinga nfunda nnyo nga tetwala teweza dakiika ttaano gamba yalinga allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'taita wa qina sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la ya'izzu man 'adaita wa la yadhillu man walaita tabarakta wa ta'alaita laka alhamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilayka ulusiba yayongeranga kebigambo ebtontono gweto kuno tyenge kozetya ewit nero ayitu watu walukunu tezilimu al i'tida okulumbagana Allah mukumukwachi mukumusaba okulumbagana Allah jalla wala mukumusaba nolwekyo
okuyimba adhikari zimu kubida ezatikirivu ezisakirizibwa nolwekyo tetuyimba adhikari. Okukwata akalaali n'okakozesa mu kutenderezaani nakyo kiyingira mu bida, kubanga yasooka okusoma obulaali tiyakakwata so nga obwetaavu bwaliwo. Okusoma eddwa za kikutula nsingo omuntu bw'aba afudde waliwo eddwa esoma oluvannyuma lw'ennaku ssatu, ne basoma oluvannyuma lw'ennaku 15, ne basoma n'ey'amakumi ana nga mbunga ensingo ekutuseeko. Eddwa ezo ma anzala Allahu biha min sultaani zuule nabbi tazisomanga kwadde zikubiza abagobi zazisoma. Wakadhalika okulya olutanga, okulya olutanga mulumanyi? Naam, olutanga telumanyiddwa mu nkola nabbi sallama di basahaba nti baalulyanga, wabula ekituufu nti basahaba nabbi sallama yakubizanga basahaba bayambeko n'okuteekerateekera omuddu ono akoze atya afiiriddwa. So sijja kututeekerateekera abakungu baze babaziizi, wabula ffe tulidde mukola ki? Omuteekerateekera alina kutuula awo, bw'aba afiiriddwa oba musiraamu afiiriddwa mukyala we alina kutuula awo n'abaana be, mwe abasiraamu ne mwejaga nga ku lulwe. So sijja kubeera nga musajja wattu afiiriddwa ati yejaga n'agwa ne ku mabanja kulamu, oba mwakyala afiiriddwa mwabbaawe alina kutuula wansi, abasigadde ne basigala nga bamuweereza ebbanga eryo yamala ng'akoze atya ng'ali munnaku ye. So si ate kubeera nga mukazi wattu ati ye atawaana kulaba kungubazi, ebyo nakyo kiyingira mibidaa. Obutanga okulya olutanga olutanga ye mmere yabantu efumbwa oluvannyuma lw'okukola ki? Mukuziika. Amala okuziika balina emmere nti mugitwekera mmere twagifumbye kulwa mmwe, ate abafidde batukola ki? Kakati kesebo nokolotya notuula atali musaasizi nolya emmere yabafiiriddwa nga gwe wandibadde okolotya emmere eyo erya eriibwa bagiyita lutanga. Bagiyita luki? Naamu dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kaki emmere eyo si nnungi basiraamu kugikola ki? Abamu tugenda okuziika ne mwanula n'emiyembe gye batabawadde, ne mwanula ne ffene obubeera bubbi, ogenda kunyola maaso ga Allah okulya omuyembe ani agukwadde omuyembe gwabe ndigulya wazze kuziika olina kugusaba ffene amapeera abamu wajja wakanga ngaagakkanako ng'olikolotya olirya olina kusaba buki busabi. Kati emmere eyo baganda bange tebalina kugifumba, kyova olaba batabuliki bakodo bakopi. Enkola bwetyo busiraamu bukola ki? Mwe mulina okulumirwa omuki omuntu ono afiiriddwa. Era bawanjaga temutulekera emmere, temutulekera emmere, emmere twagifubiddemu mmwe tebalina bafumbira, wabula mwe mulina obakola ki? Okubafumbira. Kampala waliyo ekikola yali atikira nnyo muzikiti gwali Kiteezaawo, abamanyi Kiteezi mu Kiteezi nga olusooka omwaka nenaku z'omwezi 25 December bakola dalasa, abantu basulamu nga 25 nga basoma nga bagamba nti era anaabeera mu kujaguza okuzaaza gaffeeno tuli mukukola ki? Mukusoma dalasa ebanga etekeddwa bihazihi lmunasaba tekimanyiddwa mu batukula abalongoofu nti ku lwabiro 5 kwekwateekebwateekebwanga ki, wabula ebategekeddwa olwolumu nga si kigendeerwa kyekina mutawaana naye bakimala neefuuka nkola nga abantu bakimanyi nti 25 bateekeddwa okubaayo ki ebeefuuse bidaa olwolumu tekina mutawaana naye beefuuka nkola. Mu ngeri y'emu abamu basiiba 25 ku Krismasi jaa olunaku Allah aliyigirako ffe tukole ki? Tetumanyi musunna zisiibwa nti mulimu okusiiba olunaku 25 olwa Krisimasi, tetukimanyiyo wadde basahaba nti basiibanga olunaku lwazaalizaako Allah. Kati bw'osiiba oba osiibe kusiiba kuki? Kufu. Oba omuntu okusiiba nga alina ekizibu tiwa mubadde mugenzi mutambula mwenna nga tolya ati asigenda kulya nasiibe, lwaki asiibe? Nina ebizibu byange njagala kusaba Allah. Tetumanyiyo mu busiraamu nti omuntu aba n'ebizibu akola atya?
bwe kuba kusiba olina kusibya mu boundaries nabyayigiriza okusiba kwa sunna olwebbalaza olwokuna ennaku enjeru wahakaza kyati mbaddagala bwe baba bwenaaba nsusa okusibika eddwayo musiibi ekola etya eyanukula naam nabi salama yalagi yayogera nti eddwa ssatu ziddizibwayo eddwayo muzadde neddwa omuntu ali azamanyiza neddwayo muki yomusiibi naye ngaasibya mu fi hududi shari mu boundaries zobuki zobusiraamu kale nno ebintu ebikolebwa nenniya nga nnungi naye nga tebirina kikolo wakazalika n'olusooka omwaka abantu abamu olusooka omwaka kyebakola nti abantu banaaba allah banaaba mujooga nga nze nsanga nkola ki tetumanyiyo nti olunasooka omwaka nabbi yalukiriza balukole ki aha newakubadde niyo nnungi naye tugamba tokola otya tosiiba okujjako senga lugwa ku nnaku ezimanyiddwa zotera okusiba ngaolwo ebbalaza oba olwokuna oba okusiba kwennaku enjeru n'ebifaragana bwe bityo naye lwaluba ntitugudde nti nsiba nze lusooka mwaka tugamba nti nedda okusiba ku siku ki sikutuufu kati mukiteeza waali watikirao vidiyo eyo nga 25 abantu basula basoma n'olusooka omuki n'olusooka omwaka era neefuuka nkola baaletanga baseeka b'enjawulo abaatikirivu netugamba nti bannanga eyo bidaa si ntuufu netutuvumirira kyali kikulembeddwa seeka omu ku baseeka abaafa kyetagisa kwogerwako kati olwokuba yakola atya yafa tusaba allah jalla waala bidaa era agizikize walillahi alhamdu nga bidaa mbogo tujigezaako givumirira mu ntandikwa nga tendakwatayo allah agizikize tusaba allah agizikize ereme kukwatayo okwogera ekyo tetugamba tetugamba tetumanyi bulungi mbogo bwe yakolera umeno waila twandikozeo lunaku nabbi sallallahu alaihi wasallam yakomawo wa emaka nga avuddewa e madina twandibadde tujaguza olunaku olwo naye kuba nabbi lwatajaguza tetajaguza lutala lwa nabbi tusobola kujaguza lwa mbogo tusaba allah mutaase okujwetekebwako enkola enkyamu wakazalika okuza n'okumyusa olunaku lwa idi amini dada era bannabbi da batandise okubeera nga bakuza bafuteekawo olunaku nga bakulizaako idi amini dada era nga balufuula olunaku lwa ddiini era bayosomerako ebyafaayo tugamba nti ennaku ezo zikuzibwa tezirina asulu muki tezirina kikolo mu ddiini ya allah subhanahu wataala bida endala bidaatu tabarruk atabarruku bil amakin okunoonya emikisa mu bifo ebimu waliwo abagenda kati gye baziika omugenzi Mufti Kayongo bagenda ne banoonyayo emiki emikisa ne bagenda ku kabuliye oyo wata bidaa shiriki ajja omuntu muki mu busiraamu mutegedde akabenje n'omutaana gwa shiriki wakazalika ekyo kifo wal ashkhasu n'abantu kinnaatya kinoomu ng'abasuufi batawaghita abasuufi abeefuula nti bo balina baraka era abantu bagenda ne bakwatako bukwata ku migo gyabwe ne basuubiramu emikisa waliwo omusiraamu yenna abeera muntu wa mukisa nomukisaaa kugenda ku muti okujjako yamanyirwa nekyo ali nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye amalusuge n'enviirize n'engoye ze kaana sahabatu yatabarakuuna biha basaba babinoonyanga omukisa era bwe yafunanga wuzu amazzi geyafunangisa wuzu nga bagalwanira buki bulwanyizi wahatha min barakati alaihi salatu wassalamu n'oluvannyuma lwokufa kwa nabbi tetulinaayo amanyiddwa mubalongoofu nti yakolebwako ekikolo ekyo nolwo kyenna kikolebwa manya nti afuse taghuti era sitaani etekebwao okubeera ng'abantu babulirako wakazalika atabarruku bil athar obuufu omulinga nabi salama abasaba batabaraka banoonya enviiriza nabi salama nibabeera nga bazikolamu ensaano fayatabarakuuna biha oba ne bazikozesa nga banoonya baraka olwa obujulizi obulaliwali obulankufu naye oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam tebiko tumanyi nti enviiri ze zirimu ki mikisa owulidde kati ebikola ebifaragana bwe bityo bingira min al bidaa muzibu ku bidaa al jahru binniya okwatula kiki enniya nawaitu sawumu ghadin shahi ramadaani owulidde niridde okusiza omwezi gwa ramadaani olunaku lw'enkya n'owogera olunaku olwokuna olwessande nga ndi ndakunjiriridde kyotera ebintu ebyo byonna ebiyingira mu kumunwirira okwo si biki, si bituufu, kubanga mahallu niyya ekifo kyenniya kiri muki, mu mutima. Azikiru jamaa'i, okwera zikiri awatya, zikiri zetukoleza jamaa nga za toni. Nabi sallallahu alayhi wa sallam azikari zikolanga wabula buli muntu ajikola yekka. Oba okukomandinga, oba okukola ki, okomandinga, yalla subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allah akbar Allah akbar Allah akbar. Ekyo nakyo min albidha izimkuki wabula tulina abantu basomesa walaga ky abantu ayigiramu nambayingiramu netulo basomesa bamanye nti baleta zikari oba bakubiriza entya walo bidha yinza okukula nga tugenda okusaala nga yarhamuni warhamukum llahu yayati bikirira bidha yomujeeko amasimu nga tugenda okusaala buli imaamu banange tujeeko amasimu tujeeko amasimu nkyayo tujja tuuka ekiseera nga n'amasimu tegaliiwo olwokuba ekintu kyayinga dda mubwongo nga tujeeko amasimu. Nolwekyo kiteeka nti lazima imaamu alina okukola ki, ogamba abantu bajeeko amasimu newakubadde geetagisa okukola ki, wabula mbagambye nkya nti kiyinza otuuka ekisa neefuuka kiki, neefuuka enkola emanyiddwa nti imaamu alina okukwiza abantu bajeeko amaki. Era kituuka ekiseera nga imaamu abantu abagambye mujeeko amasimu bamujjukiza imaamu abantu bagambye kujjako maki tabagambye kujjako masimu. Naam, talabu qiraati alfatihati fi almunasabati, okusaba basomera alfatiha mukolo ku mukolo. Oba okugula emikolo gyaffe ne kiki, ni Qur'an, okujifuula enkola tembule omukolo gw'omusiraamu bateekeddwa kugulawo ki, n'egimu gya byabufuzi gidde mu bukafiiri na kujogaani, naye balipangisa abasomi ba Qur'an mu bajje bagulewo ne Qur'an. Kinakyo min albidaai, emikolo nabi sallama bintu lazima atulangamu bayasaanikananga nakukola ki, nakwesabira so si kusoma kiki Qur'an. Bwe nosoma ekitabo kya Bakar Abu Zaidi rahimahullah addua ojja kusangamu ensonga eyo. Nolwekyo okupangisa abasomi ba Qur'an taajiri lkurra, okupangisa abasomi ba Qur'an basomerere abafu, oba okupangisa abasomi ba Qur'an nga mubapangisa basome katima, bajita khatima nga buli khatima bajisasula sente, oba oluusi obateeka mu ruumu ne bagabana ejjuzu, ekyo kimu min albidaai. Era muzimu ku bidaai zasikiridde, bidaa ya shukuru y'okuyingira maki, shukuru y'okuyingira maki amaka wa mayumba ne gufuuka muki, mukolo gwa ddiini oba ibada. Era nga abantu batuuka n'okubanja, so nga kimanyiddwa nabbi sallallahu alayhi wasallam atuyigiza zikiri oba edduwa omuntu gy'asoma ng'ayingidde amaka maki tegwali muki, mukolo awonanga obulabe obukodo bwabatabuliki si bukodo. Wabula tekigaana musiraamu kucaza banne taga bandaye mbasaba olunaku wetu mujje tulyeko fenne ekyemisana, naye nga si shukuru yakuyingira kiki, si shukuru yakuyingira kiki, nga era weri bida shukuru y'okukoma we Makka. Tewamanyiddwa nti abantu kalongofu bwe bakomanga e Makka bakolanga shukuru, ogende Makka ne bakufuula omulimu ogw'okkoleramu okuliramu eswaga n'okwewaaniramu, wabula bawanjagiranga Allah nga musaba akola atya, akkiriza okwenenya kwabwe n'okutabana kwabwe. Nefe Makka tukomera mu open roof, tukomawo ne batwambaza n'ebimuli, tukomawo n'otuula ku mufarisaawo emyaka 40 olyambo onyumya lugendo baja kibakwataaga mu kisengero ganti aa hazi talina kuva mu ddiire emyaka 40 ya khibwa oluba okomawo ozekeddwa kusula mu kisenge, abajja mu lugendo obanyumiza buli muntu okusinziza bihasabihi. Wabula tekigaana kusibula ku bantu bawangana bonga muzi bannange musabireko subira ofuna safari ka umura obagenda ke Makka wa hakaza n'okufuula omukolo tekimanyiddwa mubatukwa mirongofu nga bidaayo okugula emiziki tinawe yatikiridde olusisa basalafu omuziki tikugula nakukola ki, nakugusaaliramu. Ne waliwo abalabikako ku TV nga omuziki tigugaddwa bakugulawo ng'ate baali bayise mu kafiiri yajja enkuba n'ekuba abantu nga bakubira bweru balinda mu kafiiri ajja kugula omuki muziki nolwekyo ogulumiza omukafiri okutuuka ku ddaala eryo olaba nti muba muvudde ku mulamwa abasiraamu
nolwekyo bid okugula muzikiti ogufula omukolo minal bidai. Kale abasuka abayinza okuba banoonyamu bana abazimbidde okubeera nga balaba ekifaananyi babakuba ebifaananyi bikole ki biddeyo naye tugeze okukirwanyisa kubanga abantu bagenda tukutuuka ekitaba kifule nga kiki nga minaddiini. Nolwekyo emikolo mingi baganda bange nga mizuule naye nga batagikola nga bamanyi bakubali kuki ku ddiini yoshiwa Allah subhanahu wataala. Wakadhalika kalimatu Juma Karimu mtoto lokoweza ku WhatsApp Juma Karimu, Juma Karimu tekimanyiddwa nti Juma kiki ejuma naam Juma manyiddwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba afdalul ayami oba khairu ayami talaat fihi shamsu yaumul juma unakolisinga kuolwa enkizo enjuwa lerevudde nga kulwaki lwa juma. Ama okujifuula nti Karimu kyakyagala buki bujulizi ku nsonga eyo. Nolwekyo olunaku lwa Isa ne Miraji okulufuula nti olunaku lwa nkizo n'oddusiibirako n'okubeera nga olwo olunaku lwokka olumanyiddwa olusomerwako ebyafa by'okugenda kwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ggulu ekyo minal bidai ng'oggyeeko okuba nti bennyini olunaku amanyi balwawukanamu bagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atagendanga mu ggulu nga 27 mwezi gwa Rajabu nga bakola ki bannabbidai bagamba. Sijja kwogera ku bidai ng'eza Rajabu ezaki eza Shaabani tujjako makwezo olwofunda bw'obudde kaakati katulabe ku kabenje tulabe kabenje dakiika zange wasigayo dakiika nga 13 khuturatul bidai akabenje kabida n'omuzuuzi akabenje k'omuzuuzi mu ddiini n'okuzuula kwe esookera ddala anna amala almubtada amala almubtadi omulimu gwa munabbidi amarududun gwakukola gumukola ki gwoleta zikari n'akaladi emirimu gyonna gyokola gikola ki tofuna muki mpeera era ayingira mu bantu Allah byagamba batawaana naye ng'okutawaana kwabwe tebagenda kufunamu. Allah jalla yabuuza qul hal unabbiukum bil akhsarina a'malan mbabuliyeko abasaasaganiddwa emirimu gyabwe alladhina dalla sa'yuhum fi lhayati dduniya bebaba bamala ebiseera mu bulamu bw'ensi abamala budde mu bulamu bw'ensi buno nga batawaana wahum yahsabuna annahum yuhsinuna suna ngamanyi nga balowooza nti bakola ki balongoosa naye si bakulongoosa bakuyingira mu ki bakuyingira mu biro. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba man amila amalan laisa alayhi amruna aha barakallahu fik omutawaana ogwokubiri yuhjabu an almubtadi taubata munabida tauba yamuzizibwako madama annahu musirru alaiha ibanga yamalanga gukubide kuki munabida bwenenya Allah takiza kwenenya kibaya yamalanga gukubide kugukubide kubida aye hadithi ino alimu sura Tirmidhi ila yagamba hadithan hasan li Tabarani nama nibaji hasan hadithi nga nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba inna Allah mazima Allah hajaba taubata an kulli sahib bid'atin ya yateka wajiji kutauba ya buli yenazula yajgoba tauba ya buli yenazula hata yadaa bid'ata paka ngavude kuchi nyote mu nabida wene nyokwene nyakwe Allah takukiriza paka ngabida ajikozacha ajivude ko okabenda ko munana la yaridu ala alhawdi munabida atagenda kukunywa kuluzirwani rombaka sallallahu alayhi wa sallam nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ana faratukum ala alhawdi zengendo bakulembero basoka kuluzi wa innahu la yujaa bi aqwamin ngenda kuleterwa abantu a'rifuhum wa ya'rifuni ngamba manyiranga no bamanyi amakuru nga baliko bonero bonero bulaga tubagoberezi ba ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fayuhalu baini wa bainahum waberewo kuzizwa kati wange nabo bazizwa kujjo kunya kuluzirwange faakulu ngenda gamba haulai ashabi au bantu bange bamalaika bamugambe nti anta la tadiri ma ahdathu ba'daka tamanyi bafibe bakola luvanyuma lwazura wa fi riwayati bamugambe innahum baddalu ba'daka batu saddini oluvanyuma lwo okubiza kino nga babakola mukyerala faakulu nabi agamba ngenda gamba suhkan suhkan beyongere beyongere yo liman ahdatha ba'di bonna bazula oluvannyuma lwange kale munabbi ataliko mbakuluzi lwani lwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, akabenje akokuna anna almubtada alayhi ismu bid'atihi ila yawm alqiyamah munabbi afuna musango gwa bid'a jata disopa kakuna kulwachi ulwa hadithi gaba man wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah omuntu bwafutani kama busilamu muno mudini obusilamu natani kama enkole enkyamu enkole nzure nazura mudini natani kwa chibita nichigena nga chukula mpola mpola nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba kana alayhi wiziru wiziru hafuno musango kwa bida jatani sewa wa wiziru mana amila biha nata kuma kwetu wabula nafuna nemi sango jabu kolede kubide ayo miwaziru man amila biha min ghairi ayan kusa bin auzarihim shay'an nganabo angabafuna chenkanyi mu misango mbikolobero masoga Allah ngatitu bakendeza ba ku misango jabwe paka kuna kulwachi gwe nkomerero walidhalika Allah jalla ala gama mu Qur'ani musatu nahl aya 25 liyahmilu auzarahum banabida abu abasasanya bidai beti kabiyonono byabwe sina chokka wa yauma kamilatan yauma alqiyama ngababiyati kabiramba kuna kulonkomero wa min auzari alladhina yudilluna hum bighairi ilm sina chokana betikana ebyonono byawe babuza ngabuliza kubuta kola chi kubuta manya Allah fufili kila gamba ala saa ma yazirun ngabakola bubinyo bakola bichambirire omutano gwo kutano sahibul bid'a mal'unun munabida mukolimire aliko chikolimo chani cha Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba al madina tu haramu madina ni haram nagina masna gamba faman man ahdatha fiha umuntu nazula mchibuga madina natani kama bid'a au awa muhditha ubana udamia munabida fa alayhi la'natullahi Allah musiko chikolimo wal malaika ni malaika ba Allah wan nas ajma'in naba tuna mukulimire rawahu al bukhari امتانو قوامو كاغا صاحب البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا ومكون مكزو بدعة جاكم وقل بدعة جاكم وكويس عمباني الله سبحانه وتعالى وروكوانغا وعالله تسيمبلا يو نبي بيأكبيا يجي لذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم ما يتقرب به إلى الله الشيخوك سيمبزيري الله ما شرعه شاكولا لكا كوبا شاكوشي يجي لذا النبي شاكوما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ساسيكو تويزا قاتي من بدا جاكم وكل بدا جاكم وكسامبا الله سبحانه وتعالى لماذا لانهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه كوانغا بابا مسلمو ابامبا نبدا نغولا بكسال بكاتب كفدوكا نكاب متغو غواكي غواكو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجوغرا كبخوارج يا غامبا سياتي قوم في اخر الزمان حديث عثمان قال مو بخاري كنكم اليوم اللي بقى نكجا يا بانتو سفهاء الاحلام سفهاء احلام قبل انت قال يا ابو انجا يا شتو حدثاء الاسنان نغوفو كباشي باتو سيبا توكولو يقولون من قول خير البريه نغوفو كده بيقام بيشي ابيروني بسم القران بسم احاديثي نيا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه bagenda kole bikole bafulwe mu dini ngabola omuchi akashale kafuma muteko gwako nabi sallallahu alayhi wasallama natukubirizo kubalwa nyisa naga idala ketumuhum bamba shikana ngafa kotolohum batte fa inna fi qatlihim ajr ana bolansha najafune mpera mungeri munegabana ta rokwala najafune mpera liban khatalahum yawm alqiyama kuna kulwashi lwekomero nolecho banapita jwakoma okola bid'a ijabakomoko okuva mu buki mu busilamu nadala bakola bid'a ulunga al-khawarij ba hizbu tahrir abakadiyan abashia bajibayongera okuva nokwesamba obusilamu esonga eyo musavu adam kabul shahadati al-mubtadi munabida wa obujuzi tubukola ki tetubutwala munabida bajana obujuzi kusheka omusalafu obako musalafu yedna tetubutwala era wadda'i lal-bid'a noye nayi nakore bid'a wa obujuzi kunabi kumusilamu tetubutwala era ne mukoti obusilamu takola kya tajulira sababu julizi فأقل عقوبة له اتوانا نزل ساكن بيه وكل وكل شون يقوم عبدا حجره أجوه جاهده ولا قدوم سنبوكا نبتوانا للسلاة السلاة Munabida tabuza ibuzo bya dini tebabwe buzako tasobola kubera mufuti tabuza kusonga za dini kakati sheka kiramula kitya aha tabuzibwa awulide lwachi kuwanga muzizi mu dini wala tukubata riwayatahu ne riwaja bale fi hadith kibwa bitifaq ahli alilm na utungamani bobusilamu bachegatako inkani adu ila bidati wadawa na dalwa wanga akole likiki akola abantu libidai eche 10 أن المبتدع منعاند للشرع منبدا بالو عن شبجي أبو سلام ومشاق له إلى أبو كانكو كوانغا أبو سلام بكو بزاشارة نياكو راشي نياكو راشي للا الشاق ميكا شامنانا 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 أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المباهي للشارع منبدا أبا يتقدم تفو chokuteka teka mateka geddini ngujye kwa bashuriku ne banabida anabo bateka teka machi nabinalagira nabo ne bakola chi ne balagira okay kale nabina ya ne kino nacho sofa tuina gobera nabwa fa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam senga tukiriza buli muntu atekewa mateka gaba tamuza keddini then twagenda kubera nsonga lwati tugobera mateka ga Allah no muchi nombaka we nolacha jini ya kutunja kujia kumukurani nesu na zombaka sallallahu alayhi wa sallam ngatibi tegeira anga wa sabo ya wabi kulachi wabi tegeira walidhalika kaide manjibwe ya wana ulama ulaqida anga bagaba dinu na dinu tibaa dini ya fedini ya kulachi ya kugoberera ngatugoberani umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la dinu fikir si dini ya kulowoleleza si dini ya mtu kufumitiliza nyo nesumitiliza nyo nenda ba nga nwakode chuchalo kumulembe kwa nabineka techikulachi techicha sana nabi ya ba muzizi nabi na alo nyeleza nenda ba nga nabi yoku wawo kwe ngeri jari nabi nga baso mula bantu kufune chokulia atema nwazi kama nkumati baso mula kulisa bantu nda kusatu nya kati atene sobulo kulisa bantu nda kusatu chichi ebifanagana bwebicho nyacha bino kumanya nti omuntu alame ekirabo ekifanagana bwekyo nalwanga tazikiddwa ekyo kyonyini kika mu bitabyaki byebibonerezo kika mbika byebibonerezo abeera yuazabu bihaza Allah bamutekateka ebibonerezo bimwe yongere okukhalafa sunna n'oluvannyuma lwebyo baganda bamutegeeza nti munabida abaye tadde mu kifo ekiteekateeka amaki amateeka فلذلك أبامون تمبينيو دين يفع دين اتباع لا دين فكر ولا ابتداء سي دين يكزورا والسلام تبزور وام يسمي كومي أنه اتباع للهوى وكزورا مدين كوا قويلة كوا قالا كوا مكي كوا متيمة لأن العقل وروكوان غا مجزي قوى مونك قوى مدو إذا لم تكن متبعا للشر بيتا قويلة ما تيكا قابوكي lam yabqa lahu illa alhawa tigaba tigasigaza kya chagobera kujja ku kwagala kwa muki kwa mutima wa shahawat omuddu wabata gobera Allah nambaka wabasigaza gobera ki ndabaze nategeraze nategeraza abantu abasigaza gobera kwagala kwa mutima gwe nabi abuki nabi abagaza singa mukimanyi akabenja akali mugobera byo bwagazi no kwagala kwa muki kwa mutima wa annahu dalal mubin ogobera kwagala kwa mutima bubuze bwachi قال وات اشكم نشمو ان البدعه ترفع ان البدعه رفعه للسنن وما ترفع السنه بدعه اجو السنه بدعه اجوتي بدعه اجو السنه alati tukabiluha ejifanana buli awabera sunna bida ebekoletya evawa ate buli watula bida sunna ebekoletya nga bwekiri nti omusiraamu omuntu tasobola kubeera mu muti omuntu wamu tasobola kubeera nga musiraamu ate musakya kimu nga mushiriku nga munaimaani nyase musakya kimu munannono nnyo tekisoboka nga musiraamu nyase munannono nnyo ima okubeera munannono oba okubeera munaki munna musiraamu wakadhalika yasudu wajihuhu fi lakhira munabida agenda kusibuka ekyenyi kunaku lwaki kigenda kuddugala qala taala yauma taswaddu wujuh yauma tabyaddu wujuh wataswaddu olunaku ekyebyenyi byabaddu bigenda okuyakayakana nolunaku ebyenyi byabaddu bigenda okukolaki okuddugala qala lulama bagamba yauma taswaddu wujuh ebyenyi bigenda okutemagana wujuhu ahli sunna ebyenyi byamwe ba ahli sunna bigenda kubanga bitemagana olw'okunywera ku tawhid ne sunna ne taatu llahi wa rasul nokugoberera allah nomubaka we n'okumugondera ate wataswaddu wujuh ebyenyi bigenda okujugala wujuhu ahli lbidai ebyenyi byabazuzi abazuulanga muki mu ddiini ekijira ekisembayo yuadhabu binaari jahannam munabida akubonezwa muliyo kiki muiro jahannam bweziberanga bidaa ntono naalivaayo olwa la ilaha illallah bweziberanga bidaa mukafira nga bidaa zimukafaza tagenda kukuvaamu omuki omuliro ngaabashiya sibakuva mumuliro bwebafiira ku bushiya abakadiyani sibakuva bafiirako wahakadha nabaala balina bidaa mukafira abakola bidaa ezibakolaki ezikafaza nekisembayo baganda bange omuntu yenna atuula ne bannabidaa tanzau minhu lisma security allah emuvaako wayukalu ila nafsihi nemulekerwa ati walmashi ilai nabazungazunga ne bannabidaa wamuqiruhu nababawa ebitiibwa mukadde waffe nenga tumanyi musamize ku kyalo muzuuzi naye gwe olinya ne mu kigere kimu muinun ala hadimi ddiini abayambako okumenya buki abasulasula bannabidaa mizikiti gyabasalafu muba muyambako okumenya obuki wabula musobola obasula nga mbasula lwaki basiyasa siyasa mukadde waffe mukadde waffe oba nogenda ku mizikiti gosomesa abantu sunna kale mukadde waffe mukadde waffe bwebeera siyasa kale naye tutya nti mpolampola oyinza okgenda mpolampola ogenukakana nga naawe ogenze naye olwokuba mulira gwokola otya ewekanga mutandise mukulinnya mukimu bwe batyo abasalafu bangi bagenze batugendako lwakwerippa ku bannaki ku bannabida netubeerippako netubeerippako allah agamba wala tahinu temufotoka wala tahzanu temukola ki wa antumul alawuna abasalafu mwebaki mwebawaggulu inkuntum muminin bwemberanga ddala muli bakkiriza baki teri wawaggulu okusinga ali ku mazima nolwekyo sijja kusingakawo subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu alayhi wa sallam tunyweze ku sunna atasa okuzula mu ddiini wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhalaikumsalam
sheikh nga tanaba kugenda mbadde nsaba buno obuuzi oba aleke nga abatuyambyeku agende lumu kubanga kirabika nga tebulinda biidhinillahi taala mukadde waffe sheikh habib abdallah n'omusomo gwe obubi bwa bidaa obubenje bwa bidaa sala allah subhanahu wataala amutukumire rabbi nam sheikh ekibuuzo ekisooka agambye nti ekibuuzo ku bidaa eri sheikh habibu abdallah imaamu wange buli lwamaliriza essola ya subuhi olumala okutwala salaamu akyukirawo n'atandika okusomera abasiraamu quran ekikola kino kizuule oba nedda kubanga aze nga akikola okuva ramadan lwe yatandika
ekikola kizuule kubanga tulinayo mba imaamu abatukulembera bakikola ekyo wabula kitumanyi nti imaamu agibasomeramu nga bali muki nga bali muki muswala kyenga oluvamala okusaaza kale ateekawo nteekateeka n'abasomesa abasiraamu kiki bayiga amayo basomera sikimanyi baganda bange abamwe mweyali mukiwuliddeko sikimanyi mubikolebwa kati bidaa zitandikawo ekyo kyendaga tumanye ku bidaa abantu bakola bidaa enniya zaabwe zibeera kiki enniya zibeera nnungi enniya zibeera nnungi
Niyo lakua mulimu teguli kwa njigiza nabi ni wa sahaba betu gancha haa mulimu simuchi. Nolesha imamu wa yutumu kubiliza. Mutifatu wakua somera mwa watanike baso mesa ateka udarusi yachi. Engeti ya jaga linyu neva ajwa agazi neva watanike jikulachi. Ukuje somera. Wabarakallahu fiik.
Shekho tugambe munabida amubi nyo. Tumusengu ke. Ate mutugamba tuigate na vo. Tukole edini. Echitufu chichiri wa.
Kitufu chichikusomisiwa. Kitufu chichikulachi. Chichikusikasema. Bino, bemuli wa kwegata, nchikuwa gamba buli jontu biyavu chi. Biyavu lima, biyavu fuzi. Hapa mshiga singamba. Temutumansha usilamu ulimu siyasa na vo. Mwata mutumansha kosa usilamu ulimu siyasa. Kakati mchaka lukubwa wa nito usilamu na ulimu uchi. Siyasi. Kwa niya gami nchia musala fasolo kwa katabu na mbidia. Ere nzikiriza mfu. Ngabu wala babino bintareji ya shikansu. Mbulichuko kwe gata kwa maja. Ama dini kakena kwe gata jidi. Era jile tatu ya yani domu. Ngabali basi nza wakatondo mba mili basatu. Olusi basi nza tata. Tukatikotondo tata. Osi basi nza katonda mwana. Osi basi nza katonda mama Maria. Olusi basi nja ndiga. Sonyi ndiga. Baile kusibini wa kulachi. Nga chumera nifoga tanabu, nga Allah ya gamba aja, lakum dinukum, wali ya di, mwina ukafiri wa mwesiri kwa mwena patikolachi, kalina wafi, nolecho, kwekata chegeza, chachi tukata basiramu, Qur'an na chichi, Allah ya gamba, wadhukuru ni'matallahi alaikum, idhikuntum a'adaa, aha, faallafa baina kulubikum, aha, faasbahtum binimatihi, ikhwana. Omunubi, abaganda, abasyuri, fina, ikhwana. Binaima, timaza al-Islam. Wakuntum ala shafa hufratu minanari, faankadhakum minha, bimaza? Bil-Quran, bil-kitabu wa sunna. Awulidi. Ama, kuno kwega cha, shegeza, ima fitana azaleti vio kumisara, fiberengaba nabida, taniko kubira mauledi, nani nakani, na vio nengayu agenda, wababu kubira bachi, awa kubira bachi, neye chuchuwa gamba ulijo, ila chenjoku sigara ngamba kula chi ngamba gamba timukwega takuwa nabida atemulika chi abadan wabula tukizo kola gana mfune burunji mfune burunji tukizo kola chi okola gana nabo ama ukwega chakegeza ima kutana abamu kutana azala kumabadi ugawi kuprinso zaba wakilio kuprinso zaba chi zabara musumura kutambu ila wacha ni haba asawa ina manai hiji zenja wa tukasumura kukwata gana nga muli paralelu, musa wala kuwacha gana musa wala faso seke yore musa mchachumini nga muna bida katimwe gasi muna bida agamba tuino kusama mauledi ya tuino kusama awa musufi tuino kusama mauledi ya rabi ili awal ato musa wala fagamba atia ketuji soma karungyono kwe gatendi tenusura kwe gata wabula mbeleri kuletia mbeleri uo nga ya wiyabuchi ya wiyabufu awa mshika burunji usafu mino kuwela wazukufu mwela wachi abazukufu nolo chesisu vila chigeda kudamu chibarumye mutwe chesidamu kubarumye mutwe obo sivu chi sivu siramu obo siramu butuga ama kuteka ugafu kuhoku wanga enyanye mvundu wajiteka munu namu weka nge jikozetia jivuunziza kati muna video ya muweka nge jivuunziza chi mwela webi okule vilako temunala baganda temunala bakudira basala fukubalina buchatanika ntisi mweyo okubali twagede chibuli temunala abantu ngabadiri denyo nabo saba saba ntaniko kwachira kubirevu nabatanika kweta ba mahikima munji edini abantu ba China kwagala dini ko bayina chichi duli olokuwa twegatta nolocho okwegatta kufu wabula tukizo okola chi okola gana nabo mubyawule kwega chachala nukula gana wuchichi chilala ila nabi sallallahu alayhi wa sallam ya kula angalanga hata nabaji nabakafi kani ataamalu hata maal kufar kani ataamalu maal munafikin neji yega tangana bu nulecho otaru wange kuchiga mchu kukululi yao kwega ta namba kwega ta tukulio abujiri zibu nabu mbetu nabu munasoma butu gamba kwe wala ba mujirimini abono nyewe dini kuba kulachi kube wala nolecho okwega tana nebanabida chikuchamu nga intarijia sakansu na yungkula ufu chayi namu busiramu chifo bali wa mtu wa kida mtarijia sakansu nga mwalimu yakfuru akulatya abamanyibara banchi akafuwala kubango busilamu bulala nobukafiri buchi bulala echo kubiri bulebegatta buli abasharufu lebegatta ko nabida yusawidu bakagamba baba yinji waza ne baba wa machi ne baba wa amanyi atenga batekedo kolewera kwera ngalubera batono banafafa na frizi babuchi bunafizi bwa katasemwe ne baba machi amanyi wakadhalika na abashiramu okwegatta ne na abatali bachi abashiramu ayinkola teina mu bushiramu kifo ereko tanenzikiza chichi entufu kasubye ndo zibuzo ke
Sheikh kamalizane chino
mm
seka okusoma Qur'an
efu
nga tubadde tugulawo mukolo ogwo busiramu echo nayo kiri bidia okugeza nga meeting
kugula Qur'an ne mu meeting zaffe bidia Bakari ya Buzayi rahimahullah yalaga nti zimu ku bidia ezikolebwa abantu okugula emikono ne kiki n'okusoma Qur'an kimu ku bizuule nakode ni anuji anti soma Qur'an batusomere Qur'an nankani hafi usomere Qur'an hakaza na
Sheikh Asendeye
mwesabire mutandikana kukola ki n'okwesabira Qur'an kyasiba yakugusia kugulawo mikolo na meeting na nezimu oluzigenzi tezimide ku mulama gwa buki gwa busilamu
Sheikh kamalize ne kino kisembayo ddala Sheikh munabidia ampise nsomese mu darasa mu muzikiti gwe ate byensomesa nga bidia ate byakola kati nkole ntya
musomese mugambe ti gosomesa ebitufu nakode twogedde ku linnya ligwe ate omutunulira gobeera siriasi ngosomesa ate okamuwala nnyo wama n'olumemba kyakukyaga omusomesa gensikuma mpulampula naye nga omusomesa sunna masala akunabida akwisa asale biki ebirevu leta obujuzi obulaga obulungi bwokulekako ebiki ozesa hadisi nga muna neimamu mwako imamu hadisi nga neimamu mwako hadisi ezo oboleta hadisi wakamenda akali mkusali mkudaka ebiki hadisi ezo ngozo wandisa neimamu mkulocha usome saburundi nyo kati ero mbuza imamu hadisi tegele kisaburundi
tegele kisaburundi hadisi
kati wala osa kati seka wanga imamu ya bisala ebitobi ya nukulo bireka ebitobi ya nukulo bireka kata bai tesakala ibuzo tazio kusuma buchi tazio kusuma kusuma eramu gende mba korechi na yata abantu abo bagenda yo nga ate basomesa okuyunga Oluganda nga beyongeza basomesa takwa kalu tya Allah tumute tutya akadhalika to wala bazikiri abazikiri basasanya nyinyi na kuzino wala bagama kya basi tibali na mtawana baganda bafa balungi kale bayino obulimi bwe dini nayo banabida bazikiri banabida mani haji abuji bakola ki jibatambira ko ekintu kiki ekintu kifu naam kale سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ودي مقدم الشيخ حبيب عبد الله